on mielessä ensimmäinen Samuelin kirja?
First Samuel is in my mind now.
Ja luku 18.
And chapter 18.
Ja rukoillaan ennen sitä.
Let's pray.
Isä, me korotetaan meidän mieli, ajatukset, Herra, sun tykö.
Lord, we want to lift up our mind and our thoughts to you.
Pyydetään, että sä siunaisit, Herra, että no, kosketa meidän henkeä ja kosketa meidän sieluja.
And we ask you to bless this time and touch our soul and our spirit.
Ja rukoillaan, että joku ajatus saisi jäädä meidän sydämeen.
And we pray that there would be a thought that just remains in our minds.
Ja kiitos, Herra, talvipäivästä.
Thank you for the winter days.
Ja niistä rohkaisevista ajatuksista, mitä saatiin kuulla.
And the encouraging thoughts that we were able to hear.
Herra, sun uskollisuudesta.
For your faithfulness.
Nähtiin veliä ja siskoja vuosien takaa.
As we were able to see brothers and sisters from years back.
Amen.
Amen.
Okei, käännetään tuohon ensimmäiseen Samuelin kirjaan.
So first Samuel, please.
Ja luku 18.
Chapter 18.
Ja mulla kävi mielenkiintoinen juttu eilen. Mä luen sitä jakeen, mä kerron sitten.
We read this verse and then I tell you an interesting thing that happened to me yesterday.
No. Vielä voi kerrasta. Täältä näin. Mä oon väärässä tuolta. Näin. Kiva vielä pitää vieraana toi Jonathan, John ja Henna.
It's nice to have John and Hannah here.
Henna on varmaan tottunut, se on sieltä Washingtonin osavaltiossa, eikö vaan? Henna.
Oh, Henna, you're from the Washington State?
Yeah. Ja hän on tottunut lumeen, mutta tänä vuonna siellä ei ollut sitä, niin hänen pitää tulla tänne katsomaan.
And she's used to having snow in the winter. This year there wasn't any snow over there. That's why she had to come over here.
Okei. Okay. Tässä on kaunis kertomus.
Here's a beautiful story.
David oli Saulin edessä.
David was before Saul.
Ja David oli just tappanut Goliatin.
And David had just killed Goliath.
Ja Saul kiinnostui, että kukas tämä kaveri on.
And Saul was then became interested that wondering who is this guy.
Ja tuossa ihan lopussa tuossa 17. luvun lopussa niin Saul kyseli häneltä, kenen poika sinä olet, nuorukainen.
And in the end of chapter 17 Saul was asking him that whose son are you?
David vastasi, palvelijasi Betlehemiläisen Iisain poika.
And David replied that your servant son of your servant
Iisai from
Bethlehem. Jesse.
Jesse. Ja
in Bethlehem.
Ja tämä tässä jännä näkee, että Davidin suku tulee muuten Betlehemistä, sieltä missä Jeesus syntyi, pitikin syntyä sitten.
And it's interesting here, you can already see David's family comes from Bethlehem, the place where Jesus would be born later on.
Tässä ei tarkemmin kerrota sitä, oliko tämä keskustelu pitempi.
It doesn't tell in detail whether this conversation was a long one.
Mutta Joonatanin sydämessä liikahti joku asia.
But something was touched in the heart of Jonathan.
Except John on Jonathan.
John is Jonathan also.
Onko muuta toinen Jonathan on Amerikassa?
Yeah, our other Jonathan is in the States right now.
Sitten tämä sanotaan näin jakeesta 18 sitten. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Jonathan kaikesta sielustaan Davidiin, ja Jonathan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. 18:1.
And in Samuel 18:1. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.
Ja Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin.
Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore.
Ja Jonathan teki liiton Davidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa.
And Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul.
Ja Jonathan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi se Davidille samoin takkinsa, vielä miekkansa, jousensa ja vyönsä.
And Jonathan took off the rope that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt.
Ja tässä on jotain mielenkiintoista.
Something interesting in here.
Et se sanotaan itse asiassa tuossa ensimmäisessä jakeessa sanotaan niin kuin hebrankielessä on 3 kertaa tämä sielusana.
In the first verse the word soul is here mentioned 3 times in original Hebrew.
Se sanotaan Jonathan kaikesta sielustaan rakastui Davidin tai mielestyi Davidin sieluun ja rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa.
The soul of Jonathan was knit to the soul of David and he loved him as his own soul.
Ja voitaisiin ajatella, että tässä on niin kuin jumalinen ystävyys.
We could say that here is a divine friendship.
Ja nyt mä eilen
godly friendship.
Mä olin kotona eilen, että mä pohdiskelin ja mietin, että mulla oli 2 erilaista aihetta mielessä. Sanoin, pitäisikö mun puhua tästä?
And yesterday I was thinking I had 2 different topics in my mind. I'm wondering if I should speak about this.
Ja mä pohdiskelin ja rukoilin sille, että sitten yhtäkkiä kännykkään tuli viesti.
And I was thinking and praying about it and then I received a message, text message.
Ja siellä oli yksi mun taksiasiakas.
It was one of my clients.
Vuosien takaa.
From years back.
Se on kaveri, joka on enkä sano mitä enempää sen, mutta niin hän lähetti mulle tällaisen jakeen sitten yhtäkkiä.
He sent me this verse.
Että ystävä rakastaa ainaan ja veli syntyy varaksi hädässä.
Friend loves at all times and brother is born for adversity.
Ja se samanaikaisesti kun mä mietin tätä.
And this was I received this at the same time as I was thinking about tonight's message.
Okay, muutama sana jumalisesta ystävyydestä.
So then I said a few words about godly friendship.
Mutta ennen sitä mä haluan sanoa tämän,
before that I want to say this.
Tämä kaveri, joka lähetti mulle sen tekstin, hän on joku 25-vuotias.
This guy who sent me the text, he's about 25 years old.
Mutta hänen äitinsä.
But his mom.
Oli semmoinen, hän käveli Espan puistossa joskus vuonna 75-76.
She would walk in Espa Park, ja, like 1975-76.
Ja hän oli rukoillut silleen, että Jumala, että sun pitää puhuttaa, mä teen itselleni jotakin.
And she prayed like this, that God, you need to speak to me or I will do something to myself.
Ja pastori Salleri ja joku toinen juoksi puistossa, olisiko se ollut Irina tai joku juoksi puistossa, Espan puistossa hänet kiinni sanoi, että Jeesus rakastaa sinua.
And it was pastor Schaller and maybe Irina who just ran behind her and caught her and said that Jesus loves you.
Ja hänen elämänsä muuttui.
Her life was changed.
Ja sitten hän sanoi näin, että sitten seurakunnassa alkoi vainot. Hän oli nuori kristitty, niin hän ei oikein pystynyt käsittelemään sitä. Että.
And then she was in the church, but she said that she was a young Christian and there were things that she couldn't deal, wasn't able to handle.
Ja hän siirtyi, hän on nykyään vieläkin helluntaiseurakunnassa.
And then she moved on to and still is in the Pentecostal church.
Mutta hän sanoi näin, että joka päivä mä rukoilen pastori Salleri ja hänen perheensä puolesta.
But she said that every day I pray for Pastor Schaller and his family.
Ja hänen jälkeläistensä puolesta.
And his family, his descendants.
Että hän oli kiitollinen siitä, että Jumala vastasi hänen rukoukseen ja pysäytti hänet siellä puistossa.
And she was so grateful that God answered her prayer then and stopped her in that park.
Yksinkertaisesti sanon, Jeesus rakastaa sinua.
With by very simple words,
sanottu
Jesus
Jumalan rakkaudessa. Ja siinä oli vaikutusta.
It was it said in the love of God and then it had an influence.
Ja tässä kun David Jonathanista sanotaan, että Jonathan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa.
It is said that Jonathan loved David as his own soul.
Ja mä mietin sitä, että mitä se tarkoittaisi?
And I was thinking, what does this mean?
Niin kuin itseänsä se voisi olla.
You could say that he loved himself.
Mut se on vähän niin kuin, että sanotaan, että mä rakastan Kikon sielua niin kuin omaa sieluani.
I could say that I love Kikko's soul like I love my own soul.
Ja se soul on soulu, kun sielu on se meidän persona, se meidän, kuka me ollaan, eikö vaan? Me voidaan yksinkertaisesti sanoa.
And the soul is like our person, personality, who we are.
Mutta sitten jos rakastaa niin kuin omaa sieluansa, niin silloin se on, sen kokee niin kuin se toisen niin kuin itsenä. Niin kuin sille, että sä oot niin lähenne, että sä koet sen toisen tarpeet tai toiset ajatukset ikään kuin olisi omia.
And then when you love a person's soul like that, then you feel that person's soul as it would be your own soul, the person's needs as they would be your own needs.
Ja me voidaan ymmärtää sitä pikkusen sille, että meillä on joskus ystäviä ja se menee jotakin läpi, niin mulla, me kohentaa se niin kuin omana se asia.
And we can experience it when we have some friends and they go through some things and we feel like it would be a thing that we are going through.
Ja ehkä ilot, surut, mä koentaan ne niin kuin omina, kun se toinen käy, koska mä rakastan niin kuin omaa itseämme.
And the joys, the sorrows another person goes through, we feel like they would be ours because we love them as we love ourselves.
Ehkä meillä on sellaisia ystäviä.
Maybe we have that kind of friends.
Tai ehkä mä oon jollekin semmoinen.
Or maybe I am a friend like that to someone else.
Mutta mikä valtava, David tarvi tätä, että sillä oli tämä Joonatan.
But it's amazing and David needed to have Jonathan.
Ja Joonatan oli herkkä Jumalalle myöskin.
And Jonathan was very sensitive toward God.
Luonnollisesti Joonatan olisi ollut niin kuin kuninkaan poikana, niin kuin perillinen kuninkuuden jatkaja.
Naturally, as a son of the king, he would be an heir of the king.
Mutta hän ymmärsi, että hän jotenkin Jumala varmaan hänelle puhui, että tässä on se tuleva kuningas etsinä.
But maybe God spoke to him that this is the new king, not you.
Ja Jonathan ties, hän sanoikin Davidille, että sä oot tuleva kuningas.
And actually, Jonathan did say this to David that you are the king to come.
Eli rakasti niin kuin omaa sieluansa.
He loved him as his own soul.
Niin kuin itseänsä.
As he loved himself.
Ja, se on jotenkin kaunis paikka.
It's a beautiful portion here.
Ja mä mietin silleen, miten Jumala ajattelee meistä.
I was just thinking, how does God think about us?
Jumala sanoi Israelista, että joka koskee hänen, se koskee minun silmäterääni.
God says about Israel that who touches Israel touches the apple of my eye.
Tai sitten Saulille sanottiin, että no Saula se olikin Paavali ennen kääntymistä Saul.
And Paul before he was called Saul.
Converted.
Yeah, before he converted.
Niin hän, Jeesus pysäytti hän sanoi, että sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua?
Jesus says that Saul, Saul, why do you persecute me?
Eli Jumala kokee hänen omansa itsenään. Hän rakastaa heitä niin kuin omaa sieluansa.
So God feels that his people are like him. He loves them as his own soul.
Ja täällä on, mä käännän tuohon Filippiläiskirjaseen.
And then the epistle to Philippians.
Filippiläiskirja 2.
Chapter 2.
Ja 21.
And verse 21.
Täällä on taas toistenpäin niin kuin tämmöinen, mitä me luonnollisesti voidaan olla ihmisenä. Niin tämä sanoo, Paavali sanoo joistakin, enkä ajattele nyt täällä ketään, vaan Paavali sanoo jostakin ihmisestä, että sillä he kaikki etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä on Kristuksen, Jeesuksen on.
Here is the other side of thing, and this is Paul is describing some people who all seek their own and not the things which are of Christ Jesus.
Mut sitten Paavali siinä rakkauden ja 1 Korintolaiskirja 13:5 sanoo, että rakkaus ei etsi omaansa.
But in the chapter of love, 1 Corinthians 13, Paul says that the love does not seek its own.
Eikö se ole mielenkiintoista?
Isn't it interesting?
Että se kokonaan niin kuin silleen se ei etsi omaansa.
Doesn't seek its own.
Ja se on, me ei voi olla semmoinen, niin kuin, vaikka tuossa äsken puhuttiin sielusta, mutta voi olla semmoinen sielullinen suhde ihmisiin.
We just talked about the soul, but it's possible that we have a soulish relationship with people.
Ja sitten me ei välttämättä sitten etitä sitä, niin kuin Joonatan, niin kuin, että me rakastetaan toista niin kuin omaa sieluamme.
And then we are not seeking the way Jonathan was loving the other as his own soul.
Ja voi olla niin kuin ystävyyttä myöskin pahuudessa.
It's possible to have friendship in wickedness
ja,
also.
Mä ajattelin tätä Herodesta ja Pilatusta.
Like Herod and Pilate.
Siellä, ne oli ollut vihamiehiä keskenänsä.
They used to be enemies.
Mutta Herodes, mä uskon, että se oli niin kuin demonisessa hengessä, kohteli pilkaten ja häväisten niin kuin Jeesusta.
But Herod in the spirit of demons treated Jesus with contempt.
Ja sitten sanotaan, että Herodes ja Pilatus, että niistä tuli ystävät sinä päivänä.
And then it says that Herod and Pilate became friends that day.
Että ne oli ennen ollut vihollisia.
First they were enemies.
Mutta sitten ne löytyi ystävyyden niin kuin tässä pahuudessa.
But now they found friendship in evil.
Eikö se ole mielenkiintoista?
Isn't it interesting?
Eli missä meidän ystävyys on?
So where is our friendship?
Se, eli... Enkä mä, anteeksi, mä tarkoitan sitä, että Jumalan rakkaus voi olla se, niin kuin se pohja meille.
What I mean is that God's love can be the foundation of our friendship.
On olemassa tällaisia epäterveitä ihmissuhteita.
And there are also unhealthy relationships.
Missä me ei anneta vapautta toiselle ihmiselle.
Where we don't give the freedom and liberty to the other.
Halutaan hallita tai
we want to control them.
Olla mustasukkaisia heidän toisista ihmissuhteista.
Or we are jealous over their other relationships.
Ja se ei ole silloin oikeaa ystävyyttä.
That is not true friendship.
Vaan että me kunnioitetaan toisen yksilöllisyyttä, vapautta.
Instead we respect the privacy of the other person and their freedom.
Koska Raamattu sanoo, että missä Jumalan henki on, niin siinä on vapaus.
Because the Bible says that where the spirit of God is, there is liberty.
Enkä mä voi vaatia kikkoa, miten pitkällä hänen pitää tulla niin kuin ystävyydessä mua kohtaan.
And I cannot demand another person to come to a certain, like how far you have to come in your friendship with me.
Mutta jos mulla on todellinen rakkaus ja kikko alkaa vastaanottaa sitä, niin silloin se voi... Kapasiteetti voi tulla siinä, että se ystävyys kasvaa.
But if there is like a true love and the other person receives it, then the capacity can grow that they receive this friendship.
Mutta annetaan tilaa ja annetaan aikaa toiselle.
But let us give room and time to others.
Eikä me välttämättä ole samanlaista kuin Joonatan ja Daavidin suhde, mutta me...
Our relationship is maybe not the same as it was with Jonathan and David.
Mutta meidän seurakunnan perustaja, pastori Stevens.
But the pastor Stevens who established our church.
Hän sanoi ihmisille, että sun ei tarvitse tykätä musta.
He said to people like this that you don't need to like me.
Mutta sä voit rakastaa mua.
But you can love me.
Ja se on se tavallaan se salaisuus siinä, että ei lähdetä luonnollisella tasolla. Että jos mä en tykkää jostain, niin sitten... vetäydyn pois vaan, että mä voin kunnioittaa sitä ihmistä ja rakastaa sitä ihmistä.
So that is the secret that instead of being like on a natural level, we can still we would go away, but still we can respect that person and ja, love that person.
Ja terveessä rakkaus, terveessä ystävyyssuhteessa voi sanoa myöskin ei.
And in a healthy friendship you can also say no.
Ja sitten se on myöskin meille itselle hyvä, että me opitaan sanomaan ei.
And it's good for us too that we learn to say no sometimes.
Seurakunnassa aina tarvitaan ihmisiä, jotka tekee asioita.
You know that in the church we always need people to do different things.
Mäkin kalastelen tuohon musiikkaan, että voisitko.
I'm also asking people to the music team here, could you?
Mutta mun mielestä ihan yhtä hyvä vastaus on niin kuin yhtä hengellinen on, että nyt ei.
But just as good answer and just as spiritual is to say no.
Me voidaan kunnioittaa itsemme toisiin sillä, että me hyväksytään se, että nyt ei.
We can respect ourselves and the other, knowing that okay, now wasn't the time.
Eli terveessä suhteessa voi sanoa ei.
In a healthy relationship you can say no.
Mutta mietin tätä, että Jumala, Jeesus sanoi meille, että me ollaan hänen ystäviänsä.
But Jesus said to us that we are his friends.
Oliko se Johannes 15:15?
It's in John 15, verse 15.
En minä kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi.
I will not call you servants anymore, but friends.
Ja hänen me voidaan luottaa, hänen me voidaan rakastua.
We can him we can trust and in him we can fall in love with.
Ja sen kautta seurakuntaan.
And through that to the church.
Koska seurakunta on Kristuksen ruumis.
Because the church is the body of Christ.
Mä ajattelin tätä, että minkälainen kuva mulla on Jeesuksesta, niin se vaikuttaa siihen, mitä mä vastaanotan häneltä.
I'm thinking that what kind of image I and picture I have of Jesus, that has a bearing on how I receive from him.
Ja mä haluaisin, että me käännetään tuonne sanalaskut kolmeen. Ihan lopuksi mä puhun ihan pari minuuttia vain.
Just for a couple of more minutes I will speak and please let's turn to Proverbs 3.
Joo, sanalaskut kolme.
Proverbs 3.
Ja tässä Salomon opettaa lastansa.
Solomon is teaching his son.
Mutta me voidaan ottaa se niin kuin, että Jumala haluaa puhua meille ja
opettaa meitä. But we can take it as God speaking and teaching us.
Ja tässä sanotaan, että laupeus ja uskollisuus, älköön hyljätkö sinua. 3:3.
Let not mercy and truth forsake you.
Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun.
Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart.
Ja me tiedetään Johanneksen evankeliumissa, kun puhutaan Jeesuksen lihastulemisesta, niin sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta, Johannes 1:14.
And in John 1:14, when Jesus became flesh, he was full of grace, armoa ja totuutta, grace and truth.
Ja nyt kun juutalainen kääntää tämän armo ja totuus, niin ne käyttää just tätä sanaa, tämä laupeus ja uskollisuus. Tämä voisi kääntää niin kuin myöskin armo ja totuus tämä paikka.
When a Hebrew-speaking Jew translate this grace and truth, they use this verse mercy and truth.
Ja kun ne kääntää se Johannes 1:14 hebrean kieleen, niin käytetään näitä sanoja ihan samoja.
In John 1:14 they use these same words, mercy and truth.
Ja ajattele, niin kuin Jeesus sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.
Imagine this. Jesus said that who has seen me has seen the Father.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
He was full of grace and truth.
Hän on täynnä armoa ja totuutta.
And he is grace and truth.
Nyt kun me vietetään hänen kanssa aikaa.
So when we spend time with him.
Niin hän sitoo meidän kaulaan näitä armon ja totuuden.
He binds this grace and truth around our neck.
Ja samalta alku Joonatanista sanotaan, hän tuli niin kuin sidotuksi Daavidiin.
And it says of Jonathan that he was like bound together with David.
Solmittua Daavidin kanssa.
And they were like bound together and tied up.
Tai jos joku kietasee vaatteen itsensä ympärille.
If somebody wraps a cloth around them.
Niin siis Jumala haluaa laittaa, vaikka en tiedä mikä sana tässä, mutta Jumala haluaa kiettua meidän ympärillemme armon ja totuuden.
I'm not sure which original word it is here, but God wants to bind grace and truth that way around us.
Sido ne kaulaasi.
Bind them around your neck.
Ne saa ohjata meitä, niin se on jotenkin siinä, että meitä viedään sen kanssa.
This is like an instruction to us that we are being drawn with them.
Ja kirjoita ne sydämesi tauluun.
Write them on the tablet of your heart.
Kirjoita ne sydämesi tauluun.
Write them on the tablet of your heart.
Armo ja totuus, laupaus ja uskollisuus sinne sydämen tauluun.
Grace and truth. And mercy and faithfulness on the tablets of our heart.
Ja tätä mä oon kokenut niin kuin meidän seurakunnan. Näin.
I have experienced this in our church lately.
Et mun sydämen tauluun kirjoitetaan armoa ja totuutta.
That in the tablet of my heart it is written grace and truth.
Ja sitä Jeesus kirjoittaa meidän sydämeen.
And that is what Jesus is writing on our hearts.
Parantaa meitä.
heals us.
Hän rohkaisee meitä luottamaan.
He encourages us to trust him.
Ja sitten me ehkä saadaan ystäviä.
And then maybe we get friends.
Ja voidaan rakastaa tosi Jumalan rakkaudelle.
And we can love another by the love of God.
Ja mä käännän vielä lopuksi tuohon Jaakob 3.
And finally James chapter 3.
Lutteri laittoi Jaakobin kirja vähän eri paikkaa kuin muissa raamatuissa.
Martin Luther put Book of James in another place than other Bibles.
Tämä sanotaan ylhäällä tulevasta viisaudesta. Sanotaan. Mä luen oikeastaan tuo 13 ja 18, mä päätän siihen.
In James 3:18.
3, odotas vähän. 14.
Oh, sorry, 14.
Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetko totuutta vastaan.
But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth.
Eli Jaakob sanoi, että joskus pitää olla hiljaa.
James is saying that sometimes you need to be quiet.
Sanotkaa, katsokaa, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan moni sen kautta saastuttaa.
See that no one is left out of the grace of God, lest any root of bitterness would grow and many would be contaminated by it.
Pidetään huolta, että itse jäädään armosta osattomaksi.
Let's make sure that we receive the grace.
Ja sitten kun on katkeruus sydämessä, niin pidetään suu kiinni ainakin oikeassa paikassa.
And if we have bitterness in our mouth, then just keep our mouth shut at the right place.
Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual and demonic.
Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
Ja se on niin lähellä meidän luonnollista tämmöinen, mitä luettiin.
It's so close to our natural.
Mut sitten tulee viisausta, mitä Jumala antaa ja hän mielellään antaa.
But then comes the wisdom that God gives and he is so willing to give this.
Sanotaan, mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensinnäkin puhdas.
It says that the wisdom that is from above is first pure.
Sitten rauhaisa.
Peaceable.
Lempeä.
Gentle.
Taipuisa.
Willing to yield.
Täynnä laupeutta.
Full of mercy.
Hyviä hedelmiä.
And good fruits.
Se ei epäile eikä teeskentele.
Without partiality and without hypocrisy.
Joo. Isä, me kiitetään sinua.
Father, we thank you.
Me kiitetään niistä asioita, mitä sä haluat kirjoittaa meidän sydämiin.
We thank you for those words that you want to write on our hearts.
Ja Herra, anna mun ja meidän olla läpinäkyviä sun edessä, Herra.
May we be transparent before you.
Että me voidaan päästä irti katkeruudesta ja eri asioista.
So that we can let go of bitterness and many other things.
Anta sun rakkauden, armon, totuuden ja sun viisauden, Herra, kirjoittaa meidän sydämiin.
And allow your love and grace and truth and wisdom write on our hearts.
Ja jos joku kuulee täällä tai netin ääressä.
If there's anyone who is listening here or on the internet.
Ja sä voit, jos et saa koskaan kääntynyt Jeesuksen puoleen, sä voit sanoa, että Herra, tässä mä olen.
If you have never turned to Jesus, you can just say, Lord, here am I.
Herra, anna mun synnit anteeksi.
Forgive me of my sins.
Kirjoita sun rakkaus sun nimessä mun sydämeen.
Write your love on my heart.
Ja jos sä rukoilet näin, niin varmasti Jumala kuulee.
If you pray like this, certainly God will hear.
Sinapi siemen uskolla otat kiinni hänestä.
By the seed of faith, small as a mustard seed, ja, you can get hold of him.
Ja Raamattu sanoo, että Jumala sinetöi sut omakseen.
And the Bible says that God puts a seal on you so that you belong to him.
Amen.
Amen.